Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Do narednog petka država će predložiti rešenje za građane koji su zaduženi u švajcarskim francima, poručio predsjednik Vučić okupljenima ispred Vrhovnog kasacionog suda. Odbor Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje na sednici u Strasburu pozvao Prištinu da bez odlaganja ukine takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn stiže u Beograd večeras razgovori sa predsjednikom Srbije. Učesnici protesta opozicije u Tirani ponovo pokušali da uđu u zgradu parlamenta i sukobili se sa policijom. Među dobitnicima nagrade Zlatni Beočug i muzička urednica na našem programu Aleksandra Paladin. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije igraće Partizan i Niški Radnički, odnosno Crvena zvezda i Mladost iz Lučana. Sutra ujutru hladno, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano, temperatura od 14 do 17 stepeni. Država je spremna da pomogne građanima zaduženim u švajcarskim francima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić okupljenima ispred Kasacionog suda u Beogradu, koji već nekoliko dana traže da se njihov problem reši. Predsjednik se tamo pojavio nenajavljeno i zamolio ih da prekinu proteste do narednog petka, kada će predložiti rešenje. Zabeležila Jovana Obrenić.
Kao u lancima. Tako svoju situaciju opisuju građani zaduženi u švajcarskim francima, koji su pre nedelju dana započeli štrajk glađu ispred zgrade Vrhovnog kasacionog suda. Jutros, sedmog dana protesta, potpuno sam, iznenada i nenajavljeno, posetio ih je predsjednik Aleksandar Vučić. Ponudio je pomoć u pronalaženju rešenja.
Mi smo spremni da razgovaramo i da vidimo kako da rešavamo problem ljudi koji su trenutno zaduženi u švajcarskim francima, da idemo na euro i to bi državu koštalo mnogo novca. To bi državu koštalo u ovom trenutku oko 120 miliona evra.
Država je spremna da razgovara i sa bankama u slučaju odluke Kasacionog suda po zahtevu udruženja zaduženih u francima.
Ukoliko Kasacioni sud donese takvu odluku da mi pomognemo da banke neka plate 60 ili 70%, a da mi pokušamo da to bude, da država pomogne sa 20 i 30 dodatno % svojih sredstava, da bismo banke umilili da mogu da na određeni način pomognu. Zato što nije fair da neko plati toliki novac i da na kraju ostane i bez novca i bez svega drugog.
Nezadovoljni građani tražili su da i oni učestvuju u pronalaženju rešenja, što je predsjednik Vučić pozdravio. Molba za one koji štrajkuju glađu da sačekaju do petka, kada će biti predloženo rešenje problema.
Sačekajte do petka, vaši ljudi neka vam kažu, ja neću da dolazim više, vaši ljudi neka vam kažu jesu li zadovoljni angažmanom države ili nisu.
Vi ste nam
a do tad više nemoj da budete da gladujete ili da budete žedni ili bilo šta. Idite u svoju kuću, idite gde god, na toplo, u petak me obavestite, dođite prvo kod mene, slago si nas. Niste ništa ni pokušali, niste ništa uradili, a onda štrajkujte gde god hoćete.
Molba predsjednika je prihvaćena. Sanja Vujanović iz Udruženja zaduženih u švajcarcima traži da njihov problem bude pravno rešen.
Mi ne tražimo nikakve izmene zakona, dopune, skupštinu ili bilo šta. Mi tražimo da ovo bude rešeno pravno, jer je ovo pravno pitanje, a ne državno pitanje. Kad se uradi deindeksacija naših kredita, to podrazumeva vraćanje u dinarske iznose i nastavljanje plaćanja u dinarima. Mi ćemo svi da postanemo kreditno sposobni. Vi imate sada situaciju 37.000 ljudi koji su apsolutno zamrznuti u dugovima preko guše.
U dugovima je 11 godina i Viktorija Šundić, koja je zbog nemogućnosti da kredit otplati, bila primorana da stan proda po dvostruko nižoj ceni od tržišne, kako ga banka ne bi oduzela. Rešenje koje predlože predsjednik Vučić ne rešava njen i problem onih građana koji su iz stanova isterani prinudnom naplatom. Njih u ovom trenutku ima oko 6.000, ističe Šundićeva.
I o meni treba da se brine. Ako je cifra od 22.000 kredita, koje su korisnika koji su podigli taj kredit, a danas se priča o cifri od 16.000 ljudi, to je već, znači, 6.000 ljudi je prošlo katastrofalno. Znači, ne može da se traži model, a da se ne uzmu svi ovi parametri u obzir.
Zvanični podaci banaka pokazuju da kredite u švajcarcima trenutno otplaćuje gotovo 17.000 građana. Prema podacima Udruženja zaduženih u švajcarcima u Srbiji, u periodu od 2005. do 2011. godine više od 22.000 građana uzelo je ovakve kredite.
Evropski komesar za proširenje Hannes Hahn stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Večeras će u Vili Mir razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno iz Brisela, Hahn će ponoviti da su za dobrobiti društva neophodni međupartijski dijalog i napredovanje u oblasti demokratije i vladavine prava. Pre susreta sa Vučićem u hotelu Metropol, Johannes Hahn će biti proglašen za ambasadora omladinskih sportskih igara. Sada je pravi trenutak za Hahnovu posetu Srbiji, ocenjuje ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
I mislim da je ovo možda i, da kažem, posljednja poseta komesara pre evropskih izbora, kada će se ući, dakle, u čitav prvo izborni predizborni proces, izborni proces, a onda formiranje novih evropskih institucija. Zašto kažem da je važan? Zato što jasno je da će april i maj biti posvećeni izborima i niko se u stvari u Evropskoj uniji u tom trenutku neće previše baviti nama, ne samo nama, nego uopšte temom proširenja. I zbog toga je nama važno da danas i sutra obavimo, dakle, jednu temeljnu razmenu mišljenja o tome kuda pre svega ide politika proširenja u odnosu na ono što su očekivanja od evropskih izbora, kako mi da prosto se pozicioniramo u odnosu na to.
Prošlo je 10 godina od podnošenja zahteva za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, a 5 od početka pregovora sa Briselom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, poručio je na debati o evropskim integracijama na Fakultetu političkih nauka da nije toliko bitna brzina procesa pristupanja koliko kvalitet sprovedenih reformi i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Suzana Grubišić, kaže da smo napredovali na evropskom putu, ali da je pred nama i dalje težak zadatak. Detaljnije Sanja Brkić.
Ambasador Sem Fabrici kaže da je proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji zajednički zadatak čitavog društva. Neophodno je nastaviti reforme, ali naglašava da je ključna stvar nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
I think the agreement is possible, let's say,
Ostajem optimističan, ali i oprezan po pitanju sporazuma između Beograda i Prištine. Ne mislim da postoji mogućnost da se održi ovakva situacija. Status quo nije opcija i ne pomaže ni jednoj ni drugoj strani. Evropska unija ne propisuje, niti komentariše sadržaj sporazuma, već pokušava da stvori atmosferu da se do njega dođe.
Da su rešenje kosovskog pitanja i reforme jedini put ka Evropskoj uniji, slaže se i generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Suzana Grubješić. Dodaje da, uprkos realnim teškoćama, 2025. kao godina za pristupanje uniji ostaje i dalje ostvariv cilj.
2025. je još uvek realna i dostižna u teoriji. U praksi to ide malo teže, jer ako ovim tempom nastavimo, 2 poglavlja po jednoj međuvladinoj konferenciji, onda možete i sami da zračunate koliko će nam biti potrebno da otvorimo i da zatvorimo poglavlja, ali hajte da budemo realni, da učinimo sve što je do nas i da onda ta 2025. bude zaista dostižna.
Grubješić podsjeća da, imajući u vidu predstojeće izbore za Evropski parlament i izlazak Velike Britanije iz Unije, proširenje verovatno neće biti među prioritetima Brisela, ali da to ne znači da Srbija treba da izgubi evropsku perspektivu.
Bolja parlamentarna, ali i ukupna saradnja Srbije i Gruzije bila je tema sastanka predsjednika parlamenta dve države, Maje Gojković i Iraklija Kobakidzea. Gost iz Gruzije obratio se poslanicima na posebnoj sednici. Posle toga je u holu Narodne skupštine otvorio izložbu povodom 100-godišnjice gruzijskog parlamenta. Izveštava Ida Maričić.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, visokog gosta iz Gruzije, dočekala je u holu parlamenta. Posle sastanka dve delegacije potpisan je sporazum o partnerstvu. Dogovorena je čvršća i sadržajnija saradnja u oblasti evropskih integracija kao i u ekonomiji i privredi. Za Srbiju je veoma važna podrška Gruzije u očuvanju našeg integriteta i suvereniteta, naglasila je Maja Gojković.
Želim da se ovom prilikom još jednom zahvalim Gruziji na tome što poštuje međunarodno pravo, što poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija. Posebno smo zahvalni što Gruzija nikada ne glasa protivno interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama kada se postavi pitanje učlanjenja takozvanog Kosova, UNESCO i u Interpol. I mi nikada nećemo glasati protivno interesima Republike Gruzije u međunarodnim organizacijama.
Predsjednik gruzijskog parlamenta Irakli Kobakhidze istakao je da je i Gruzija zahvalna Srbiji što poštuje njen suverenitet i integritet.
Ja mislim da postoji mnogo još prostora za razvoj i za poboljšanje naših odnosa i da nam su također i izazovi koje stoje pred nama i da su nam i mnogi ciljevi zajednički. Tu najviše mislim na pristupanje Evropskoj uniji i mislim da zajedno i kroz saradnju naše dve zemlje možemo da postignemo ovaj cilj.
U obraćanju poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici Iraklije Kobakhidze naglasio je da su Gruzija i Srbija, uprkos geografskoj razdaljini, bliske i slične.
Koreni istorije naših društava su duboko prožeti pravoslavnom verom i tradicijom i herojstvom naših predaka koje su se borili za slobodu i nezavisnost naših država. Želim da damo priliku i damo doprinos za bolju budućnost. Budućnost Republike Srbije i Gruzije je unutar evropske porodice nacije i mi verujemo da će naša zajednička težnost ka ujedinjenoj slobodnoj Evropi koja živi u miru postati stvarnost.
Irakli Kobakhidze u petak će otvoriti počasni konzulat Gruzije u Beogradu kao i prvi poslovni forum dve zemlje. Gojkovićeva i Kobakhidze razgovarali su i o otvaranju ambasada u glavnim gradovima Srbije i Gruzije, kao i o uvođenju direktne avionske linije Beograd-Tbilisi. U holu Narodne skupštine otvorena je izložba povodom stogodišnjice parlamenta Gruzije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Beogradu sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom.
On se posebno zahvalio Rusiji na dosljednoj podršci pozicijama Srbije u Savetu bezbednosti. Prema rečima ministra odbrane, situacija na Kosovu i Metohiji osetljiva i otežava nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, a igranje takozvanom vojskom Kosova izaziva ozbiljne bezbednosne probleme za čitav region.
Načelnici pet okruga na Kosovu i Metohiji zabrinuti su zbog sve učestalijih političkih pritisaka Prištine na srpski narod i pozvali su sve domaće i inostrane političke aktere da učine dodatni napor kako bi se sprečila eskalacija međuetničkih tenzija i zaustavio proces obespravljivanja Srba u pokrajini. Na sastanku u Šilovu načelnici okruga podržali su doslednu opredeljenost Beograda za dijalog i nastojanje da se, uprkos zlonamernom postupanju Prištine, očuva stabilnost na Kosmetu i u celom regionu. Odbor Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje na sednici u Strasburu pozvao je Prištinu da bez odlaganja ukine nametnute takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, to rekla ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Dodala je da je izraženo žaljenje zbog trenutnog zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Odbor je, kaže, pozdravio kontinuiranu posvećenost Beograda dijalogu o normalizaciji odnosa. Predsjednik odbora za saradnju sa Srbijom u Evropskom parlamentu, Eduard Kuka, naglasio je da je za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma neophodna stalna posvećenost obeju strana u dijalogu. Eduard Kuka je rekao i da parlament treba da bude mesto za demokratsku debatu, gde bi vladajuće i opozicione stranke trebalo da budu u stanju da nađu zajednička rešenja i odgovore za zabrinutost javnosti. Tokom sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija, navedeno je da neslaganje sa uređivačkom politikom javnog servisa ne treba izražavati nasiljem i zastrašivanjem novinara.
Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima posle usaglašavanja sa mišljenjem stručne javnosti i civilnog sektora biti proslađen Evropskoj uniji tokom aprila. Ona je u razgovoru sa ambasadorom Belgije Kunom Adamom navela da će tek nakon što Evropska komisija bude dala svoje mišljenje, Ministarstvo pravde revidirati nacrt, a potom će biti otvorena javna rasprava. Vesti iz sveta. Učesnici protesta opozicije u Tirani ponovo su pokušali da uđu u zgradu parlamenta Albanije, gde je u toku plenarna sednica. Demonstranti su se sukobili sa policijom koja je čuvala zgradu. Albanska opozicija optužuje vladu premijera Edija Rame za korupciju i povezanost sa organizovanim kriminalom.
Bugarski premijer Bojko Borisov prihvatio ostavke više ključnih ministara iz vlade zbog skandala oko kupovine luksuznih stanova po cenama nižim od tržišnih. Agencija Associated Press navodi da Borisov tim potezom želi da izbegne bilo kakve prepreke u oči izbora za Evropski parlament. Javni tužilac i Bugarska agencija za borbu protiv korupcije pokrenuli su istragu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je troje ministara u njegove vladi podnelo ostavke, a među njima i ministarka za evropska pitanja Nathalie Loiseau. Osim nje, ostavke su dali portparol vlade Benjamin Griveaux i ministar za digitalne poslove Munir Manjoubi. Loiseau planira da predvodi kampanju Macronove stranke za izbore za Evropski parlament, dok su Griveaux i Manjoubi naveli da će se kandidovati na izborima za gradonačelnika Pariza naredne godine.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Usvajanjem tih izmena stvorit će se uslovi za bržu i efikasniju realizaciju infrastrukturnih projekata koji su značajni za državu, pre svega u fazi pripreme za izgradnju novih autoputeva i modernizaciju pruga. Ukupna vrednost projekata iz novog investicionog ciklusa veća je od 5 milijardi evra.
U Zrenjaninu je potpisan ugovor o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade u industrijskoj zoni Jugoistok, na kome će kineski investitor Shandong Linglong graditi fabriku za proizvodnju autoguma površine 500.000 kvadratnih metara, u kojoj će posao naći 1.200 radnika. Na zahtev investitora najavljena izgradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina.
Fabrika dečje hrane u Dobanovcima dobitnik je nagrade Aurea za investiciju godine u Srbiji, koju dodeljuje poslovni portal eKapija. Specijalnu nagradu za inovativnost dobila je firma Alfa Klima za redizajniranje toplotne pumpe, a priznanje za društvenu korisnost Institut Biosens u Novom Sadu za digitalnu farmu i Delta Holding za razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz projekat Naše selo. Izveštava Nataša Ćimović.
Fabrika dečije hrane je moderna fabrika koja može da stane rame uz rame sa nekim drugim fabrikama u svetu, kaže direktor Željko Ciganović.
Prvo bih rekao da je fabrika dečije hrane najveća srpska investicija u 2018. godini. Potpuno je od domaćeg kapitala, to znači da su vlasnici Srbi praktično. I to je investicija od 34 miliona evra u proizvodnju hrane za decu.
U današnje vreme biznis opstaje samo ako si originalan, spreman na promene, hrabar i ideš uzbrdo, kad svi idu nizbrdo. To je recept za uspeh koji daju IT eksperti. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović ističe da je odnedavno IT sektor po doprinosu privrednom razvoju Srbije stao odmah iza poljoprivrede.
Mi smo 2018. godine prvi put u istoriji izvezli 1.150.000.000 evra IT usluga i servisa. To je više nego izvoz Fijata i više nego izvoz Smederevske železare. Moram da kažem da ovaj izvoz IT-a je izvoz našeg znanja, naše pameti. Mi ćemo izvoziti za 3 godine 2 milijarde evra IT usluga i servisa.
Srbija ima pametne i iskusne programere, ali s obzirom na ekspanziju IT firmi, nema ih dovoljno na tržištu rada, konstatuje direktor srpsko-australijske kompanije Global IT Factory Aleksandar Rudić.
Ima najveći izazov koji se pred nama postavlja svakako je nedostatak stručnih kadrov. To je donekle prepoznato od strane države, tako da sada imamo evidentno više IT smerova, veći broj mladih ljudi koji se uključuje u IT profesije, međutim ono što smo mi primetili da i dalje kvalitet kadrova nije na zadovoljavajućem nivou.
Rudić kaže da njegova firma organizuje stručne obuke za inženjere početnike i savetuje druge kompanije da to isto urade.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Triban potpisao je memorandum o razumevanju u oblasti zaštite životne sredine sa grčkim kolegom Sokratisom Famelosom. Cilj je razmena znanja i iskustava u oblasti ekologije. Triban je rekao da će i Srbija ići ka zabrani upotrebe plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i dodao da Srbija želi da prati standarde Evropske unije.
Vidjet ćete da ćemo do kraja godine ove već imati vrlo rezolutne mere koje će ići u tom pravcu, a od sledeće godine intenzivnije upravo. Moramo da dobro proanaliziramo situaciju u svojoj zemlji zbog puno, ne samo interesa, nego puno konkretnih situacija koje će se dogoditi potencijalnim ukidanjem korišćenja plastike. Mora se pametno pristupiti, analizirati temeljno i što se mene tiče nesumnjivo je da ćemo ići ka toj odluci, samo je pitanje samog termina kada ćemo to uraditi.
Evropski parlament je usvojio zakon kojim se od 2021. godine zabranjuje upotreba jednokratnih plastičnih proizvoda. Obeležavamo 100 godina od osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Temelje obrazovanja u toj oblasti u našoj zemlji postavili su čuveni naučnici hemičar Sima Lozanić i botaničar Josif Pančić. Diplomu osnovnih studija te visokoškolske ustanove do sada je steklo oko 23.000, a doktorskih oko 1.000 inženjera poljoprivrede. Na svečanosti koja je organizovana povodom jubileja, sve katedre su nagradile studente generacije. Zabeležio Ivan Jovanović.
Nemanja Lečić iz Nove Varoši student je generacije na katedri za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Goveda i ovce u njegovom životu su od rođenja, pa mu je, kaže, bilo prirodno da se kroz obrazovanje usavršava baš u toj oblasti. Nagrada koju je dobio bila je potvrda da nije pogrešio u izboru.
To je bar meni u moje lično ime jedan novi vetar u leđa da još više radim na sebi. Zašto sam i upisao ovaj fakultet? Pa upisao sam zbog toga što se bavim i kući stočarstvom.
Što ti kažu kod kući kad pokušaš da primeniš neka nova znanja sa fakulteta?
Pa sve to lepo čuti, malo su bili nepoverljivi, ali kako vreme prolazi, sve više se uveravaju da tu mora struka da dođe do izražaja da bi nešto imali, neki proizvod da bi se to pretvorilo, da kažemo, u novac.
Dekan Poljoprivrednog fakulteta Dušan Živković podseća da je ta visokoškolska ustanova kroz svoju istoriju uvek držala korak sa naukom u svetu. Danas na tom putu prednjači njihova katedra za prehrambenu tehnologiju.
Popeli smo se veoma visoko, čak na 35. mesto Šangajske liste, što je najbolja pozicija jednog srpskog univerziteta na ovoj listi. Imamo stečeno ogromno iskustvo koje je ugrađeno 100 godina postojanja, dokazan naučni potencijal i 250 nastavnika i saradnika. Čitav jedan vek vodimo poljoprivredu i prehrambenu industriju Srbije.
Prvi vek rada studentima i profesorima Poljoprivrednog fakulteta čestitao je ministar prosvete Mladen Šarčević. To je, kaže, veliki jubilej za nauku i naučnike u Srbiji.
Mislim da je jako važno da znamo da je 919. godina bila jedna mučna, teška godina. Srbija je izašla iz rata, trećina stanovništva stradala, a vidite, imali su viziju da naprave ne samo ovaj fakultet i medicinski, nego da osnuju i univerzitet u Sloveniji, u Ljubljani, koji isto slavi 100 godina sad u martu. Znači, opasni smo mi bili zavojevači kad smo u svim regionima, pa i u Prištini, pa i u Skoplju, pa u Sarajevu, osnivali univerzitet i škole.
Diplomu osnovnih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu do sada je steklo oko 23.000 inženjera. Utemeljivači obrazovanja u toj oblasti u Srbiji bili su, pored ostalih, i naši čuveni naučnici, hemičar Sima Lozanić i botaničar Josif Pančić.
Slušate Radio Beograd 1. Ministarstvo kulture insistira da se što pre utvrdi da li je deo izložbe slika povodom 20 godina od početka NATO bombardovanja privremeno uklonjen iz Kulturnog centra Srbije u Parizu, iako jeste, da se vidi čija je to odgovornost.
Slikar Vladimir Veličković, čija je slika bila deo izložbe, ocenio je taj događaj kao gest neodmerene cenzure, jer je, kako kaže, izložba bila prilika da oni koji su nas bombardovali vide sav užas koji je njihov pohod ostavio. Deo izložbe je privremeno uklonjen 26. marta pod izgovorom da bi sadržaj mogao biti neprijatan za određene zvanice koje su te večeri prisustvovale koktelu.
U Narodnom pozorištu uručene su tradicionalne nagrade Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi Beograda. Među dobitnicima su umetnici, kulturni poslanici i institucije kulture. Izveštava Jovana Milovančević.
Ove godine ukupno 32 značajnih stvaralaca iz oblasti kulture i umetnosti ovenčano je nagradom Zlatni Beočuk, koja se već 48. godinu dodeljuje za, kako se u obrazloženju žirija navodi, za okružene duhovne vrednosti i dostignuća u promociji kulture našeg grada i čitave Srbije. Među dobitnicima su i ljudi zaslužni za istoriju naše kuće. Pored Bojane Andrić, nagradu je primila i muzička urednica u Radio Beogradu Aleksandra Paladin.
Mi koji radimo u kulturi smatramo da je ovo priznanje izuzetno veliko, da je to potvrda da je ono što radimo dobro, da je kvalitetno, da se nalazimo na pravom putu i da predstavlja veliki vetar u leđa za neko buduće vreme.
Brojni umetnici poput Miljana Kreke Kljakovića, čuvenog scenografa, Lepomira Ivkovića, Ivane Vujić, Radivoja Radivojevića, laureati su priznanja Zlatni Beočuk. Među njima je i glumica Vjera Mujović, koju ova nagrada opominje na obavezu čuvanja istinskih vrednosti.
Čini mi se da mi koji se bavimo javnim poslom
treba da dajemo dobar primer vezivanja za prave vrednosti i promocije pravih vrednosti.
Osim pojedinaca, ovoga puta priznanjem izvanredni Zlatni Beočug ovenčana je izdavačka kuća Službeni glasnik, a nagradu je primila direktorka Jelena Trivan.
Mislim da su ovo zlatne godine Službenog glasnika i da je ova jedna od nagrada koju smo dobili, koja dokazuje da čvrsto stojimo na tome, na poziciji najvažnijeg izdavača u regionu.
Nagrada Zlatni Beočug dodeljuje se od 1970. godine, a njen idejni tvorac bio je naš čuveni pesnik Vasko Popa.
Srpsko narodno pozorište obeležilo je 158. godišnjicu akademijom i dodelom godišnjih nagrada. Iz Radio Novog Sada izveštava Aleksandra Rajić.
Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić ocenjuje 158. pozorišnu sezonu kao veoma uspešnu, sa rekordnim brojem dramskih premijera i važnim gostovanjima u svetu. Na ovaj dan važno je, kaže on, istaći.
Da smo bili na brojnim festivalima i da nas mnogi festivali tek čekaju. Publika redovno dolazi na naše predstave. Prošle godine smo imali preko 110.000 prodatih karata. Ja verujem da ćemo ove godine tu brojku i premašiti.
Zlatne medalje koje nose ime osnivača i prvog upravnika Jovana Đorđevića dobili su Zoran T. Jovanović, teatrolog, Željka Milanović, dirigent i glumac Radoje Čupić, koji je, kako je obrazloženo, nizom velikih uloga obeležio pozorišni život u Srbiji.
Iz te moje sreće i radosti što mogu da se bavim ovim poslom, mislim da sve to je izašli na kraju krajeva i ovi rezultati. I ovo sad neka i opuštenost koja dođe s godinama, neopterećenost uspehom, rezultatom i tako dalje, nego jednostavno bavljanje svojim poslom maksimalno dato u onom trenutku što možemo da pružimo.
Na istoriju pozorišta podsjetili su i izložba i film Izbrisano pamćenje, prikazavši građansku dvoranu, prvu zgradu Srpskog narodnog pozorišta, rekonstruisano u 3D modelu prema originalnim projektima Đerđa Molnara. Svečanost će biti zaokružena večeras najuspešnijom predstavom protekle godine, Komadom na Drini Ćuprija.
Sport. Plivač Čaba Silađi četvrti put u karijeri obezbedio učešće na olimpijskim igrama, ovog puta u Tokiju 2020. Zato se izborio na otvorenom prvenstvu Mađarske u Debrecinu. Silađi je posle Zorana Erunović i Damira Mikica treći siguran putnik iz Srbije za olimpijske igre. Branilac trofeja fudbalskog kupa Srbije Partizan i Niški Radnički igraće u polufinalu, a drugi par čine fudbaleri Crvene zvezde i Lučanske mladosti, odlučeno je žrebom. Utakmicu između fudbalskih reprezentacija Portugalije i Srbije veliki broj ljudi nije mogao da prati u direktnom televizijskom prenosu. Mnogi su zbog toga uputili zamerke RTS-u. O tome koliko su opravdane, Dejan Bulajić.
U dugom nizu godina RTS je preko Eurovizije davao svoje ponude za otkup prava na prenose značajnih sportskih događaja. Istovremeno, medijsko pokroviteljstvo nad kvalifikacionim mečevima bilo je u vlasništvu fudbalskih saveza, na što podsjeća urednik sportske redakcije televizije Beograd Zoran Marković.
Sve kvalifikacije koje su bile u prethodnom periodu bile su u vlasništvu fudbalskih saveza, tako da je Radio Televizija Srbije kupovala prava od naših fudbalskih saveza za utakmice kvalifikacione koje se igraju u Srbiji, a od drugih agencija, stranih agencija za utakmice koje se igraju u inostranstvu.
Stvari se menjaju u trenutku kada je UEFA formirala novo takmičenje, Ligu nacija, i kada je medijskim kućama preko nove agencije ponudila paket koji podrazumeva Ligu nacija, kvalifikacije i evropsko prvenstvo.
Taj paket je UEFA prodala novoj agenciji koja se pojavila na tenderu, koja je raspisala tender za te događaje koje slede.
Od tog trenutka svaki javni servis je morao samostalno da se prijavi na ponuđeni tender, pa je i RTS izašao sa svojom ponudom.
Rukovodstvo kuće, upravni odbor za sam menadžment, to je odlučio da poveća mnogo cenu u odnosu na samo evropsko prvenstvo i svjetska prvenstva koje smo kupovali do sada.
Ispostavilo se da je United Media dobila ekskluzivna prava za teritoriju bivše Jugoslavije.
Ekskluzivna prava podrazumevaju da se nešto vidi na celoj teritoriji, koji su to događaji, između ostalog i sportski, koji su od nacionalnog interesa za jednu državu.
United grupa je kao kablovski operator bila dužna da ponudi televizijama sa nacionalnom frekvencijom prenose tih utakmica da bi utoliko veći broj ljudi mogao da ih vidi. Međutim,
United Media tvrdi da je imala dugotrajne pregovore sa radijom televizijom Srbije, što apsolutno nije tačno.
Sam podatak da je utakmicu između Portugala i Srbije pratilo tek nešto više od 500.000 gledalaca pokazuje koliki broj ljudi je bio uskraćen za to pravo. Na potezu i Savet REM, koji mora da postavi standarde preče kupovine prenosa sportskih događaja od nacionalnog značaja.
Fudbalski klub Partizan predstavio je javnosti novog šefa stručnog štaba. To je bivši AS Savo Milošević. Izveštava Slobodan Igrutinović.
Na užarenu Partizanovu klupu posle Zorana Mirkovića dolazi još jedan as iz iste generacije, Savo Milošević. Iako se do pre nekoliko godina zaklinjao da nikada neće biti trener, a onda bio i protivnik sadašnjeg klubskog rukovodstva na poslednjoj izbornoj skupštini, ipak je želja da pomogne svom klubu u izuzetno teškoj situaciji, kako ne pamte ni najstariji navijači crno-belih, bila jača od svega.
Dobiti priliku da se radi u jednom od najvećih klubova na ovim prostorima, mogu slobodno reći, u Evropi nije lako. Moram da kažem da kada sam sa 16 godina došao u ovaj klub, da nikad iz njega nisam ni otišao. Niti će se to ikad desiti dok budem živ, tako da jedna stvar je priča o poslu, ono što je emotivno i ono što je životno. Ja sam sudbinski vezan za ovaj klub i to što ću sada biti u prilici da direktno radim za Partizan, za mene sa jedne strane čast i privilegija, sa druge strane isto tako jedna ogromna odgovornost upravo zbog te ogromne ljubavi koju ja imam za ovaj klub.
Prema rečima predsjednika izvršnog odbora Milorada Vučelića, ugovor sa Savom Miloševićem potpisan je na 15 meseci, što znači da će nastavak saradnje zavisiti od rezultata koje ostvari. U tom poslu pomagaće mu Milan Đuričić kao prvi pomoćnik, trener analitičar Nenad Cvetković i kondicioni treneri Marko Stojanović i Sergej Ostojić. Ostatak stručnog štaba biće poznat u narednim danima.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 15, u Kragujevcu 14 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano. U Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, najviše od 14 do 17 stepeni. U Beogradu, posle hladnog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, najviše 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.